Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Sobiq vazir ustidan yopiq sud va ochiq korrupsiya. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudida sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov hamda yana 49 nafar shaxs ustidan yopiq sud jarayoni davom etmoqda. 5-sentyabrda boshlangan mahkamada prokuror va advokatlar jurnalistlarga foto va videoga olishni taqiqlash haqida so'rovnoma kiritgan, sudya bu so'rovnomani qondirgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi sudyaning qarori prezidentning 2021 yil 16 iyunidagi qaroriga zid ekanini ta'kidlab, mahkama tergovi uni ochiq o'tkazish hamda uni internetda to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilishni taklif qilgan. Ammo shunga qaramasdan mahkama jarayoni yopiq tarzda o'tmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, sobiq vazir mahkamaga Davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiydagi tergov izolyatoridan, boshqa sudlanuvchilar esa O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoridan mahkamaga olib kelinmoqda. Mahkamani kuzatayotgan jurnalistlardan birining aytishicha, 49 nafar sudlanuvchining sochlari olib tashlangan, faqat sobiq vazirning sochiga qaychi urilmagan. Ozodlik tanishgan Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan ayblov xulosasida Aziz Voitov va boshqalarning turli davrlarda davlat mulkini talon-toroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va mansab soxtakorligiga oid epizodlar tilga olingan. Xususan, Voitovning hukumatdagi faoliyatidan avval o'z sanoat qurilish bank boshqaruv raisi bo'lgani, u qisqa davrda kredit va byudjet mablag'larini o'zlashtirgani, davlatga 200 milliard so'mdan ortiq zarar yetkazgani aytiladi. Ayblov xulosasida sobiq vazirning o'z sanoat qurilish bank rahbari lavozimida jinoiy sheriklari bilan kredit tarixi salbiy bo'lgan Lanel Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga bankning Toshkent shahar Olmazor tumani filialidan 600 ming yevro kredit olib, uni so'ndirmagani, aksincha, mansab vakolatidan foydalanib, 2027 yil sentyabr oyiga qadar 7 marotaba noqonuniy yo'llar bilan uzaytirgani aytiladi. Voitovga qo'yilayotgan ayblarning asosiy qismini 2018 yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi topshirig'i bilan bank mablag'i hisobidan Toshkent viloyatida xodimlar uchun uy-joy qurilishi loyihalaridagi sxemalar tashkil etadi. Voitov tanishlari bilan reja tuzib, Beltepa Master Stroy mas'uliyati cheklangan jamiyatiga aylanma mablag'larini to'ldirish va qurilish mollari sotib olish uchun kredit ajratish, kelgusida kredit evaziga qurib bitkaziladigan binoni qimmat narxlarda bank balansiga topshirish haqida kelishib olgan, deyiladi aybnomada. Sudlanuvchilar 2018-2019 yillarda Beltepa Master Stroy MCJ'ga jami 48,5 milliard so'm kredit ajratib, buning evaziga 7 qavatli turar joy binosini qurgan. Buning ortidan ular bankning 32 million 394 so'mlik mablag'larini o'zlashtirish va rastrata qirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Davlat ayblovchisiga ko'ra, Aziz Voitov o'zining hukumatdagi faoliyati davrida ham bir qator jinoyatlarni sodir etgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi balansidagi ikkita binoni sun'iy ravishda yaroqsiz holga keltirish orqali davlat manfaatlariga 133.6 milliard so'm miqdorida zarar yetkazilishiga sababchi bo'lgan, degan davlat ayblovchisi mahkamada. Sobiq vazir o'zining sudda bergan dastlabki ko'rsatmalarida ayblarga qisman iqrorligini aytgan. Aziz Voitovning e'tiroz bildirishicha, ayrim shirkatlarga qaynotasi A. Karimovning ta'sischi qilib qo'yilganini tergov davrida bilgan. U tergov boshqarmasi unga nisbatan soxta motivlar bilan jinoyat ishi yasab, ayblovlarini bo'rttirgan. Hatto tergov organi meni ayblash uchun o'zidan mahsulot AKga qarashli binoni g'ayriqonuniy ravishda demontaj qilishda ayblagan. Holbuki bino bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xodjayevning ruxsati bilan demontaj qilingan. Men bosh vazir o'rinbosariga ishonib xato qilgan ekanman, deydi mahkamada sobiq vazir. Aziz Voitov prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon korrupsiyada ayblanib mahkamaga tortilgan eng yuqori martabali mulozimdir. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, Voitov O'zbekiston prezidentining 2023 yil avgust oyidagi Buxoro viloyatiga safari chog'ida uning keskin tanqidlariga nishon bo'lgan. Prezident 2022 yilda boshlangan ma'muriy islohotlardan g'azabda ekani haqida Ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar qilgan edi. Prezident Buxorodagi yopiq majlisda ko'plab amaldorlarning, xususan sobiq vazirning yaqin maslakdoshi deb ishoniladigan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Sardor Umurzoqovni ham ishdan olgan. Prezident administratsiyasida 2023 yil avgustida amalga oshirilgan tuzilmaviy o'zgarishlar ortidan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva amalda otasi administratsiyasi rahbari lavozimini egallagan edi. Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlaridan biridir. Transparency International xalqaro korrupsiyaga qarshi tashkiloti 2023 yil dekabr oyidagi so'nggi hisobotida O'zbekiston 2022 yilga nisbatan 5 pog'onaga ko'tarilib, 180 davlat ichida 121 o'rinni egalladi. Mamlakat Angola, Mo'g'uliston va Peru bilan bir qatordan joy oldi. 100 balli indeks bo'yicha O'zbekiston 33 ball to'pladi. Bir yil avval O'zbekistonga berilgan baho 31 ball edi. Tashkilotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekiston reytingini sezilarli darajada yaxshilashga yordam bergan asosiy omillar qatorida korrupsiyaga qarshi kurash agentligining tashkil etilishi, shuningdek, qonunchilikni takomillashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirish qayd etilgan. Ushbu qonunlarni amalga oshirish uchun choralar va tartiblar ishlab chiqilgan va ko'plab korrupsionerlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hukumat, shuningdek, turli vazirliklar va mahalliy hukumatlarda yanada qattiqroq ichki nazorat va audit vositalarini, jumladan, poraxo'rlikning oldini olish mexanizmlarini joriy qildi, deyiladi Transparency International hisobotida. Ammo tashkilot O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotgani, oshkoralik va demokratiya tamoyillarini joriy etish, qonun chiqaruvchi va davlat institutlari ustidan nazoratni amalga oshirish zarurligini qayd etgan. Keng qamrovli islohotlar zarur. Busiz korrupsiyani yengib bo'lmaydi. O'zbekiston faollar va fuqarolik jamiyati vakillari ta'qiblar, so'roqlarga uchrashda davom etayotgan avtoritar davlatligi chaqilmoqda. Mamlakat fuqarolik maydonini to'liq erkinlashtirmas ekan, korrupsiya bilan bog'liq muammolarni batamom bartaraf eta olmaydi, deyiladi Transparency International hisobotida. Avvalroq rasmiy Toshkent 2030 yilgacha mamlakatni Transparency International tomonidan e'lon qilinadigan korrupsiyani qabul qilish indeksida kamida 50 pog'onaga ko'tarish rejasini e'lon qilgan edi. Bu O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan 5 ta yo'nalish bo'yicha qo'yilgan 100 ta maqsaddan biri ekani aytilgan. O'zbekiston hukumati va prezident Mirziyoyev administratsiyasi ozodlikning hokimiyat yuqori eshelonlaridagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlarni javobsiz qoldirib keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Hijob ham, soqol ham yo'q. Diniy ramzlar nega cheklanmoqda? Markaziy Osiyo mamlakatlarida diniy kiyimlar, xususan, yuzni to'suvchi liboslar kiyishni taqiqlash tashabbusi 1 yildan ziyod vaqtdan beri olg'a surilmoqda. Jamiyatni sekularlashtirishga ehtiyoj qayerdan paydo bo'ldi va ushbu cheklovlardan muddao nima? Tafsilotlar bilan kulasal. Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishlab chiqqan va 28 sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladigan yangi qoidalar, jumladan kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Shu tariqa rasmiy Bishkek diniy atributlarni cheklashga qaratilgan mintaqaviy kampaniyaga qo'shildi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgan edi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi kutilmoqda. Ozodlik tojik xizmatining yozishicha, shu yilning iyunida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunga imzo chekdiki, mazkur hujjat jumladan milliy madaniyatga yod kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Qonunda milliy madaniyatga zid kiyim tarafi bo'lmasa-da, davlat rahbarining bayonotlariyu huquq idoralarining xatti-harakatlariga qaraganda aynan hijob va satr kabi musulmoncha liboslar taqiqqa uchragan. Qirg'izistondan farqli o'laroq Tojikistonda ushbu qonun jamoatchilik o'rtasida muhokama qilinmadi. Markaziy Osiyoning qariyb barcha mamlakatlarida diniy atributikaga e'tirozlar tizimli ravishda paydo bo'lmoqda va ular odatda norasmiy xarakterga ega. Dindorlarning tashqi ko'rinishini cheklovchi qonunchilik shu paytgacha yo'q edi. Fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashishni nazarda tutuvchi mazkur qonunlar ham konstitutsiya va xalqaro me'yorlarga zid. Shunga qaramay, Tojikiston va O'zbekiston diniy liboslarni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini yaratib oldi. Dushanbelik siyosatshunos fikricha, so'nggi 10 yilga oid amaliyot mintaqaning barcha mamlakatlarida aholining radikallashuvi taqdida mavjudligini ko'rsatmoqda. Musulmoncha kiyingan odamlarning ko'paygani dinga qiziqish ortganini tasdiqlovchi ramzlar xolos. Biroq bu shunaqa kiyingan odamlarning bari radikal g'oyalarga moyil bo'ladi degani emas. Bunaqa kiyim kiymaydigan kishilar ham radikal bo'lishi mumkin. Bizning hukumatlar, ekspert kengashlar yoki chet mamlakatlar maslahatiga tayanib shu kabi cheklovlar bilan radikal kayfiyatni tiyib, jamiyatda sekularizmni dastaklamoqchi bo'lyapti. Ehtimol Shinjonda qo'llanayotgan Xitoy modelidan ilhom olishayotganidir. Ammo musulmon jamiyatlarda bu faqat muvaqqat natija beradi. Istiqbolda esa katta bosh og'riqqa aylanadi, dedi ekspert. Unga ko'ra, repressiv choralar dindorlikda adolatsizlik hissini kuchaytirib, radikallashuvga yanada ko'proq turtki bermog'i mumkin. Men universal samarali choralar bo'lmaydi va har bir hukumat turli metodlarni sinab ko'radi deydigan ekspertlar bilan ham fikrman. Biroq Tojikiston misolida ko'ryapmizki, taqvodorlarga bosim o'tkazish yanada ko'proq yoshlarning terrorchilar tomonga og'ib ketishiga olib kelayotir, ta'kidlaydi Ozodlik suhbatdoshi. So'nggi bir yil ichida Tojikiston Respublikasi fuqarolarining ismlari Rossiya, Eron, Turkiya, Germaniya, Avstriya va Niderlandiyada terrorchilik hujumlari bilan bog'liq tergov ma'lumotlarida o'rtaga chiqdi. Shu yilning mart oyida esa prezident Emomali Rahmon 3 yil mobaynida Tojikistonning 24 nafar fuqarosi o'nlab davlatda terrorchilik hujumlarini amalga oshirganini yoki terrorchilikda gumon qilinganini tan oldi. Mintaqa mamlakatlari ochiq izoh berilmayotgan bo'lsa-da cheklov choralarini aynan tez-tez sodir bo'layotgan terrorchilik aktlari manzarasida joriy etmoqda. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlindagi Carnegie markazi ilmiy xodimi Timur Umarov dindorlikning vizual namoyishini taqiqlash yangi hodisa emasligini va O'zbekistonda mustaqillikning ilk yillaridayoq joriy etilganini ta'kidlaydi. Diniy ekstremizm xavfi sezilyapti. Rossiyada yaqin shaxta Yevropada teraktlar sodir bo'ldi. Mintaqa hukumatlari buni jamiyatning dinga qiziqishi oshgani bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydi. Holbuki bunday emas. Boz ustiga bunaqa taqiqlovchi choralarni ijro etish oson. Umarov mintaqadagi siyosiy rejimlar bir-biriga o'xshashligini va ko'plab amaliyot va tashabbuslar sinxron tarzda amalga oshirilayotganini aytarkan, konstitutsiyaviy islohotlar, til siyosati, internet ustidan nazorat, chet el agentlari haqidagi qonunchilik tashabbuslarini misol qilib keltiradi. Tojikiston va O'zbekiston huquq idoralari ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, ro'molni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Biroq ekspertlar bu kabi cheklov choralari fuqarolarning ekstremist va terrorchi guruhlarga qo'shilishdan qaytara olmayotganini urg'ulashmoqda. Mamlakat ichida diniy ta'limning qat'iy tartibga solish o'rniga cheklab qo'yilishi teskari natijaga olib keldi. Masjidlarga kiritilmayotgan yoshlar yangi texnologiyalar davrida internetda destruktiv axborotga berilib, radikal guruhlarga qo'shilib qolishmoqda. Hukumat ramzlar bilan kurashgandan ko'ra o'z qarashlarini o'zgartirsa yaxshi bo'lardi, deydi Dushanbelik ekspert. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari dindorlarga nisbatan diskriminatsiya va qatag'on siyosati tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining 2023 yilga oid hisobotlarida tanqid qilingan edi. Shotlandiyadagi St. Andrew universiteti terrorizm va siyosiy zo'ravonlik masalalarini o'rganuvchi Handa markazi tadqiqotchisi professor Noa Taker fikricha, O'zbekistonda Mirziyoyev prezidentligi davrida diniy erkinlik bobida ilgarilash kuzatilgan esa-da, mamlakat Karimov davridagi eski rejim sarqitlaridan to'liq qutulgani yo'q. Men so'nggi marta O'zbekistonda bo'lganimda Toshkent ko'chalarida, Andijon yoki Buxoroda soqol qo'ygan yoki ro'mol o'ragan odamlar ko'proq ko'zga tashlandi. Toshkentning eski shahrida, masalan, qizlar hijobda maktabga boryapti. Garchi bunga qonunda cheklov bo'lsa-da. Chunki qonunni o'zi tushunarsiz. Nima demoqchiman? Odamlarning O'zbekistonda ilgarigiga qaraganda ozmi ko'pmi erkinroq yurishi yaxshi va buni olg'a siljish degan bo'lardi. Lekin ayni paytda soqol qo'yganlarni soqolini olishga majburlayotgani haqidagi alohida holatlarga ham ko'z yumib bo'lmaydi, dedi Taker. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil iyunidagi hisobotida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamenti mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirtirish, ayollarning hijobini yechtirish, ro'molli o'quvchi va talabalarning ta'lim dargohlariga kiritmaslik holatlari kuzatilganini qayd etgandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Zaporojyeda qutqaruvchilar ko'p qavatli uy vayronalari ostidan odamlarni olib chiqmoqda. Yaradorlarga yordam bermoqda. Ukraina janub-sharqidagi bu shaharda Rossiya raketa hujumidan bir kishi halok bo'ldi, 4 kishi, jumladan 2 bola yaralandi. Bu esa Ukrainaning Kharkiv shahri. Rossiya raketa hujumiga uchragan turar joy binosida qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Seshanba kuniga hujum oqibatida bu yerda 3 kishi halok bo'ldi, 31 kishi yaralandi. Ba'zi odamlar vayronalar ostida qolib ketgani ishonilmoqda. Rossiya Ukraina shaharlarini boshqariladigan bombalar bilan urgan aytilmoqda. Kadrlarda 9 qavatli turar joy binosida yoriq yuzaga kelgan, uning bir necha qavatlari butunlay vayron bo'lgani ko'rinadi. Rossiya 8 boshqariladigan raketa uchirgan, ulardan 6 Kharkivga tushgan deya xabar berdi viloyat prokuraturasi. Raketalar shaharning aholi eng gavjum joylashgan qismiga urilgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Kharkiv va uning atrofidagi viloyatlar muntazam ravishda Rossiya hujumlariga uchrab keladi. Moskva havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari to'xtatib qolishi qiyin bo'lgan o'ta vayron qiluvchi boshqariladigan bombalardan keng foydalanmoqda. Rossiya boshlagan 2,5 yildan ortiq davom etayotgan urush davomida tinch aholi orasidan minglab odam halok bo'ldi. Moskva tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti sessiyasida chiqqilar ekan, dunyo ahlini Ukrainani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bundan oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi yig'ilishida ham qatnashdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni faqat muzokaralar bilan tinchitib bo'lmaydi, lekin Moskvani tinchlikka majburlash kerakligini ta'kidladi Zelenskiy. Har qanday muloqot Ukraina tinchlik formulasi asosida bo'lishi kerakligini ham ta'kidladi.
Putin has broken so many international norms that he
Putin shunchalik ko'p xalqaro me'yor va qoidalarni buzdiki, bu urush o'z-o'zidan to'xtamaydi. Rossiyaning faqat tinchlikka majburlash mumkin va aynan shu narsa kerak. Bu urushda yagona bosqinchi, yagona buzg'unchi Rossiya va uni tinchlikka majburlash lozim.
Ukrainani noaniq kelajak kutmoqda. Hozirda u asosan AQSh harbiy va moliyaviy yordamlariga tayanadi. Zelenskiy AQShga o'zi bilan tinchlik rejasini olib kelgani, uni AQSh prezidenti Jo Bayden, ikkala nomzod Kamala Harris va Donald Trumpga taqdim etishini aytgan. Ayni paytda Tramp shtabi Zelenskiy bilan uchrashuv rejasi yo'qligini ma'lum qilmoqda. Kiyev rahbarining ishonishicha, agar uning rejasi G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlansa, bu Moskvaga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, jumladan Putinni urushni diplomatik yo'l bilan to'xtatishga majburlashda yordam berishi mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden BMT bosh assambleyasidagi chiqishda Rossiya harbiy tajovuziga uchragan Ukrainaga ko'mak davom ettirilishini ma'lum qildi. Baydenga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainani tobe qilish va NATOni zaiflashtirish kabi maqsadlarga erisha olmagan. Ukraina g'alaba qozonishi, erkinlik va adolat tantana qilish uchun esa boshqa mamlakatlar ham Kiyevga faol ko'mak bermog'i kerak.
Putin urushi asosiy maqsadiga erisha olmadi. U Ukrainani yo'q qilishni maqsad qilgan. Biroq Ukraina hali ham ozod. U NATOni zaiflashtirishni maqsad qilgan. Biroq NATO 2 yangi a'zo Finlandiya va Shvetsiya bilan har qachongidan ham kuchli va birlashgan. Biz Ukrainani mustahkam tinchlikka erishmagunimizcha qo'llab-quvvatlashdan voz kechmaymiz.
Bayden Ukraina, G'azo sektori va Sudanda urushlar davom etayotgan va bu urushlar prezidentlik muddati tugaganidan keyin ham uzoq davom etishi mumkin bo'lgan bir paytda BMT bosh assambleyasining yashil marmar minbariga ko'tarildi. Bu Jo Baydenning AQSh prezidenti sifatida BMTdagi so'nggi nutqidir. U ikkinchi muddatga prezidentlik saylovida qatnashish niyatidan voz kechgan. Bayden prezidentlik poygasidan chiqish qarorini izohlar ekan, dunyo davlatlari rahbarlarini ham mansub kursisiga yopishib olmaslikka chaqirdi. Bayden payshanba kuni Washingtonda Zelenskiy bilan uchrashadi. Kiyev rahbari Baydenga g'alaba rejasini taqdim etishi kutilmoqda. Rossiya harbiy blogerlari va davlat matbuoti Rossiya kuchlari urush boshidan beri Rossiya hujumiga qarshilik ko'rsatib kelayotgan Ukraina sharqidagi Ugledar shahriga bostirib kirgani haqida yozmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videoda Ugledar bo'ylab portlashlar va tutun ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Urushni o'rganish instituti tahlilchilariga ko'ra, 24-sentyabrdagi geolokatsion videotasvirlar rus qo'shinlari Ugledarning sharqiy qismi, desantchilar ko'chasi 12-chi uygacha borganini ko'rsatadi. Bu Rossiya va Ukraina manbalarining 23-24 sentyabr kunlari Rossiya qo'shinlari sharqiy Ugledarga kirib kelgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydi. Ukraina droni Rossiyaning Tarapes shahrida qurol omborida portlash va hududda kichik zilzilani keltirib chiqarganidan deyarli bir hafta o'tib, uning aholisi uylarini ta'mirlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ular bo'lgan voqeadan dahshatda ekanliklarini aytishadi. Hujumdan bir necha kun oldin 11 mingdan sal ko'proq aholi istiqomat qiladigan ko'l bo'yidagi kichik shaharcha Tarapesda Rossiya bo'ylab o'smirlar o'rtasida yelkanli sport musobaqasi o'tkazildi va bu davlat televideniyasida ham yoritilgan edi. Tarapes Ukrainadagi frontdan uzoqda joylashgan sokin shaharcha edi. 2,5 yildan ortiq davom etayotgan urush endi bu shaharga ham yetib keldi. Ukraina dronining zarbasidan 4 kun o'tib olingan Maksar shirkati taqdim etgan tasvirlarda qurol ombori vayronalari kengligi qariyb 82 metr bo'lgan ulkan karterlarni ko'rish mumkin. Yaqin atrofdagi o'rmonli hududdan o'tadigan temir yo'l liniyasi ham vayron bo'lgan. Bir nechta vagonlar yonib ketgan. Rossiyaning yetakchi ijtimoiy tarmoq sayti bo'lmish VKontakte'da qoldirilgan izohlarga qaralsa, Tarapes aholisi ular boshiga tushgan kulfat jamoatchilik orasida aks sado bermayotganidan nolimoqda. Davlat matbuoti o'tgan hafta sodir bo'lgan hujumni deyarli yoritgani yo'q. Hujum sodir bo'lgandan beri viloyat gubernatori Igor Rudenya qayta qurish ishlari bilan tanish uchun shaharga borgan va hukumat oziq-ovqat, suv va ko'rpa to'shak, yeguliklar, zarur narsalarga muhtoj odamlar uchun ishonch telefonini tashkil qilganini aytgan. Bugun yanashuvlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyadagidan ko'proq pul topish mumkin. G'arb o'zbek migrantlariga ochilmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniya kansleri Olaf Scholz 15 sentyabr kuni O'zbekiston bilan imzolangan migratsiya kelishuv tafsilotlari haqida kam gapirdi. Scholz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralardan so'ng kelishuv Germaniyaga kerak bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasiga imkon beradi dedi. Shu bilan birga qaytib ketishi kerak bo'lganlar albatta qaytishi shart bo'lishi uchun oddiy byurokratiyasiz tartib-qoidalar kelishib olindi deya qo'shimcha qildi Scholz Samarqandda. Ushbu izohlarning so'nggi qismi Germaniyadagi ichki auditoriyaga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Germaniyada migratsiya, ayniqsa noqonuniy migratsiya siyosiy o'ng kuchlar foydalanayotgan dolzarb masalaga aylanib qolmoqda. Germaniya hukumati qiyin vaziyatga tushib qolgan deydi Yevrosiya migratsiya bo'yicha mutaxassis tadqiqotchi va jurnalist Jan Matusevich. U o'ng kuchlarning so'nggi saylovlardagi yutuqlaridan keyin aholi orasida immigratsiyaga qarshi kayfiyatni yumshatishga va ayni paytda Germaniya iqtisodiyotiga to'sqinlik qilayotgan jiddiy ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishga urinmoqda. Natijada noqonuniy migrantlarga nisbatan qattiq choralarni ham qamrab olgan. Ammo malakali muhojirlar va talabalar uchun imkoniyatlar yaratadigan bunday kelishuvlar paydo bo'lmoqda, deydi Matusevich Ozodlik radiosiga. O'rta Osiyo mamlakatlaridan ish bilan bandlik darajasi past bo'lgan iqtisodiyotni tark etayotganlar uchun an'anaviy migratsiya manzili Rossiya bo'lib, u yerda mintaqaning millionlab fuqarolari yashaydi. Ammo busiz ham ishchi kuchini jo'natuvchi asosiy davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston muhojirlari uchun qiyin hayot urush tufayli yanada murakkablashdi. Chunki harbiy yollovchilar Rossiya fuqaroligini olgan va olmagan markaziy osiyoliklarni frontga jo'nata boshladi. Mart oyidan beri va Tojikiston fuqarolari aralashgan Krokus konsert zali hujumidan so'ng muhojirlarning ish joylari va uylariga reydlar keskin ko'paygani tufayli ko'pchilik uchun vaziyat qiyinlashdi. Bundan tashqari tobora ko'proq markaziy osiyoliklar Rossiya chegaralaridan qaytarilmoqda. Bu uch davlat Moskvaga xavotirli yangi vaziyat bo'yicha murojaat qilib ko'rdi, ammo Rossiya rasmiylari hozir xavfsizlikni birinchi o'yinga qo'yilganini aytib javob berdi. Bu esa G'arb uchun pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsulotining 10%dan 40%gacha bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga jalb etishda juda kattaroq imkoniyat yaratdi. Biroq ekspertlar fikricha natijalar kamtarona va ehtimol hozirgidek qolishi mumkin. O'tgan oyda immigratsiyaga qarshi kayfiyat tartibsizliklarga aylanib ketgan Buyuk Britaniyada mansumiy ishchilar dasturi har yili Markaziy Osiyodan minglab odamlarni jalb qilmoqda. Bu dasturga bo'lgan talab butun mintaqada yuqori bo'lib, bu ish joylarini reklama qiluvchi agentliklarning firibgarlik va suiiste'mollariga sabab bo'lmoqda. Muhojirlar ko'pincha Britaniyada Rossiyadagiga qaraganda 2 yoki 3 barobar ko'proq pul topishlari mumkin bo'lsa-da, Markaziy Osiyo va Buyuk Britaniya o'rtasidagi migrantlarning umumiy pul o'tkazmalari hokimiyati hali ham Janubiy Koreya kabi mintaqa bilan uzoq muddatli migratsiya aloqalariga ega bo'lgan yo'nalishlarga qaraganda pastroq. Germaniya misolida ham raqamlar kichik. 15-sentyabr kuni Hamburgda chiqadigan Die Zeit gazetasining kelishuv bo'yicha xabarda aytilishicha, hozirda mamlakatda atigi 13700 nafar o'zbek istiqomat qilmoqda. Shu bilan birga Germaniyada faqat 200 ga yaqin o'zbekistonlik yashash ruxsatnomasisiz turibdi. Bu mamlakatni tark etishi kerak bo'lgan Germaniyadagi barcha 225 ming muhojirning 0.1%dan kamrog'ini tashkil etadi deya xabar berdi Die Zeit. Na Berlin, na Toshkent bu raqamlar qanday o'zgarishi haqida ma'lumot bermagan. Berlindagi Sharqiy Yevropa va xalqaro tadqiqotlar markazi tadqiqotchisi Beata Eshmentning aytishicha, kelishuv boshqa davlatlar, jumladan Keniya, Marokash va Gruziya bilan tuzilgan shunga o'xshagan kelishuvlarga o'xshaydi. Bu yerda migratsiya haqidagi munozaralar hozirda butunlay chalkash va mantiqsiz. Afsuski, hukumat siyosati ham shunga o'xshaydi. Bizga ishchilar kerakligi va ular faqat chet eldan kelishi mumkinligi haqida yetarlicha ma'lumot berilmayapti, dedi Eshment Ozodlik radiosiga. U yana qo'shimcha qilib, Germaniyaga kelgan o'zbekistonliklar chet elliklarga nisbatan dushmanlik munosabatini boshdan kechirishi mumkinligini aytadi. 2023 yil sentyabr oyida Germaniya va Qirg'iziston yaqin kelajakda amalga oshirilishi kutilayotgan migratsiya kelishuvi uchun niyat deklaratsiyasini imzoladi. Rasmiy bayonot Scholzning O'zbekiston bilan imzolagan shartnomasiga deyarli o'xshash bo'lib, unda Germaniyaga malakali ishchilar uchun yo'l ochish va Qirg'izistonni Germaniyada qolish huquqiga ega bo'lmagan fuqarolarni qaytarib olishga majbur qilish maqsadi batafsil bayon etilgan. Qishloq xo'jaligi, uylarda xizmatchilik va qurilish sohalari O'zbekistondan kelgan ishchilar uchun ustuvor yo'nalishlar bo'lishi kutilmoqda. Hozircha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun Yevropaga keng ko'lamli migratsiya oqimi ehtimoldan uzoq, ammo Germaniya ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, afg'onlarni Taliban nazoratidagi Afg'onistonga deportatsiya qilish bo'yicha bahsli hamkorlik yuzasidan davom etayotgan muzokaralarda O'zbekiston qo'lida kuchli dastak bo'lishi mumkin. O'zbekistonda bo'lganida Scholz bu muzokaralar borasidagi ommaviy axborot vositalari savoliga ehtiyotkorlik bilan javob berib, faqat ko'p yo'nalishlardagi hamkorlik to'g'risida maxfiy muhokamalarga ishora qildi. Biroq G'arbiy Solingen shahrida sodir bo'lgan o'lim bilan yakunlangan pichoqbozlik voqeasidan so'ng Berlin o'tgan oyda Taliban 2021 yilda hokimiyatni egallaganidan beri birinchi marta afg'on fuqarolarini deportatsiya qilishni boshlaganini e'lon qildi. Ilk bunday parvozda Germaniyada jinoyat ishi bo'lgan 28 nafar afg'on fuqarosi Qatar vositachiligidagi kelishuv doirasi vataniga qaytarildi. Germaniya Taliban bilan hech qanday aloqa istamaydi va aynan shu yerda O'zbekiston qo'l keladi, dedi Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Timur Umarov Ozodlikka. Scholz 17 sentyabr kuni Qozog'istonga tashrif oldidan O'zbekistonda bo'ldi. U yerda Markaziy Osiyoning 5 ta davlat rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu tashrif o'tgan yil Berlinda Germaniyaning mintaqa bilan ilk bor o'tkazilgan 5+1 muzokaralari davom bo'ldi. Bu g'arb hukumatlari tabiiy resurslar olish va Rossiyaga qarshi sanksiyalarga rioya etilishini ta'minlashga intilayotgan bir paytda Ukrainadagi urushning 2-chi yilida mintaqada kuzatilgan diplomatik faollikning bir qismi edi. Germaniya va umuman Yevropaning Markaziy Osiyoga qiziqishi sezilarli darajada oshgan bo'lsa-da, Germaniya tashqi aloqalar kengashining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Stefan Meisterning ta'kidlashicha, beshlik o'sha paytdan beri Berlin bilan munosabatlarda haqiqiy rivojlanish yo'qligidan xavfsalasi pir bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar o'zbek yoki qozoq amaldorlari bilan gaplashsangiz, o'tgan yili Scholz bilan uchrashuvdan so'ng ularning katta umidlari bo'lganini tushunasiz, deydi Meister. Ular Scholz uchun Markaziy Osiyo ustuvor yo'nalish bo'lishiga va Germaniya mintaqaga sezilarli darajada ko'proq sarmoya kiritishni boshlashiga umid qilishgan. Germaniya Rossiyaga kuchli qaramlikni yumshatish uchun manbalar izlayotgan bo'lsa-da, avtoritar va korrupsiyaga moyil mintaqaga yangi investitsiyalar shiddat bilan kirib kelmadi, deydi Meister Ozodlik radiosining qozoq qismatiga bergan intervyusida. Memorandum va bayonotlardan so'ng Germaniya tomonidan hech qanday jiddiy harakat bo'lmadi, hech bo'lmaganda ular umid qilgan darajada emas, deydi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Joriy yilda Rossiyadagi muhojirlarning soni 2 millionga kamaydi. Bu haqda Deutsche Welle nashri Rossiyaning rasmiy organlariga tayanib xabar berdi. Huquq himoyachilari buni muhojirlarga bo'layotgan bosim bilan bog'laydi. Nashrning yozishicha, 2024 yil 1 sentyabr holatiga ko'ra, Rossiyadagi migrantlarning soni 6 million 174 777 kishini tashkil etadi. Nemis nashrining tahliliga ko'ra, agar bir yil oldin Rossiyada 8 million 507 906 nafar kishi migratsiya ro'yxatidan o'tgani hisobga olinsa, so'nggi raqamlar oxirgi bir yilda mehnat muhojirlarining soni 2 millionga kamayganini ko'rsatadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi mamlakatda 6 million chet ellik borligi eng aniq ma'lumot ekanligini ma'lum qildi. Boshqarma bu sonlar mamlakatning migratsiya ro'yxati tizimidan olinganini aytadi. Rossiyada muhojirlarning ozayishiga nima sabab bo'lmoqda?
На количество мигрантов объективно влияет ситуация в стране. во-первых, стали гораздо активнее задерживать, избивать полицейские. Рейды стали более жесткими с 3 февраля прошлого года.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z chiqishlarida tarix, uning alohida sahifalari haqida bot-bot gapiradi. Ukrainaga urush kontekstida uning tarixga murojaati yanada ko'paydi. Ammo Putinning Rossiya tarixi haqida o'z haqiqatlari bor. Va bu har doim ham tarix haqiqatlariga to'g'ri kelavermaydi. Kuni kecha Vladimir Putin tarix mavzusini Rossiya xavfsizlik kengashi muhokamasiga olib chiqdi.
История очень часто используется в современной политике.
Biz bilamizki, oxirgi yillarda tarix zamonaviy siyosatda bizning mamlakatimizga nisbatan muayyan tarixiy maqsadlarni ko'zlab ishlatilmoqda. Ko'p hollarda bu insofsizlik bilan qilinmoqda. Bu esa hukumatimizning joriy siyosatiga bevosita tegishlidir.
Putinning bu chiqishidan bir kun oldin esa Rossiya Fanlar Akademiyasining ijtimoiy fanlar bo'yicha ilmiy ma'lumotlar instituti INION xodimlari MDHning 5 va Rossiyadagi uzoq xorij deb atalgan yana 5 davlatidan tarix darsliklarida rus tarixi qanday o'qitilayotganini tahlilini e'lon qildi. 150 varaqli bu shubhali tahlilda Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston darsliklarida Rossiya imperiyasi va Sovet ittifoqiga ayblovlar to'plami ekani. Ozarbayjon maktab darsliklari esa faqat Rossiya va ruslarga haddan ziyod nafratdan boshqa ma'lumot yo'qligi aytiladi. Xullas, tahlil mualliflari Rossiya faqat rusofoblar, millatchilar va xudbinlar qurshovida qolgan degan xulosa kelib chiqadi. Ushbu 150 varaqli izlanish hatto rossiyalik faollar va blogerlarni hayratga soldi. Fanlar Akademiyasi tahlili nima maqsadni ko'zlaganini anglamayotgan kuzatuvchilar, xo'sh, endi Rossiya jumladan O'zbekistondagi tarix darsliklaridagi ma'lumotlarni o'zgartirishni talab qiladimi degan savolni berishmoqda. O'zbek tarix darsliklariga da'volar esa biroz oldinroq boshlangandi.
Дети пошли в школу, ну а мы с вами будем читать школьные учебники истории.
O'zini tarixchi deb atayotgan bu odamning ismi Aleksandr Rashidovich Dyukov. Uning shaxsiga keyinroq alohida to'xtalib o'tamiz. Hozir esa uning e'tirozlari nimadan iborat ekanini tinglasak.
Итак, каким описывается в школьном учебнике
O'zbekiston maktablari uchun chiqarilgan darsliklarda Rossiya bilan o'zaro aloqalar davri faqat qora ranglarda tasvirlangan. Mustamlakachilik qaramligi, zaxiralarni talash, milliy urf-odat va qadr-qimmatning oyoq osti qilinishi va e'tiborli tomoni mustamlakachilik qaramligi Sovet ittifoqi davrida faqat kuchayib borgan ekan. Bolalarga shunday o'qitilyapti ekan. Bu allaqanday Soros jamg'armasi tomonidan chiqarilgan darslik emas. Bu O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan va chop etilgan darslikdir.
Это колониальная зависимость при Советском Союзе.
Emishkim o'zbeklar ham Chor Rossiyasi bosqinchiligi, ham Sovet qatag'onlari davrlarini bir xil salbiy ohangda ruslarga nafrat orttiruvchi ko'rinishda o'z farzandlariga o'qitirayotgan ekan. Rossiya va ruslarga nafrat nimada va qanday ko'rinishda namoyon bo'layotganiga rossiyalik tarixchi to'xtalib o'tishni zarur deb topmadi. Shu bois biz faqat taxmin qilishimiz qoladi. Bu bilan Aleksandr Dyukov o'zbek tarix darsliklariga e'tirozlarini yakunladi desak xato qilamiz. Bir necha kundan keyin u o'zbeklar Ulug' Vatan urushini 2-chi jahon urushi deb atashga o'tgani va bu davrga oid ma'lumot bir nechta abzasdagina berilgandan shikoyat qildi.
История взаимоотношений Узбекистана и России.
Butun urush davriga atiga bir necha xatboshi bag'ishlangan bo'lsa, O'zbekistonning urushga qo'shgan hissasiga sanab o'tamiz 11 bet bag'ishlanibdi.
Rossiya madaniyat vaziri Medinskiyning ishongan odami sanalgan Aleksandr Dyukovning da'volari faqat Telegramning ayrim foydalanuvchilari va tor doiradagi millatchi va shavinistlar orasidagina muhokama qilingani yo'q. Bu shaxs Rossiyaning birinchi federal telekanalida xuddi shu masalani ko'tarib chiqdi. Antifake dasturining 9-sentyabr kungi sonida O'zbekiston tarixida keltirilgan ma'lumotlar fake, ya'ni soxta deb ataldi.
Колониальная зависимость от России. Сначала в этом параграфе рассказывается о захвате Узбекистана России, причем эти коварные планы, как говорится в учебнике, вынашивал еще Петр I.
Эфирде Александр Дюков гоя 90-нчы йылларда Узбекистанда ишлап чыгарылган 3 карра көпрак махсулат истемал кылганы. Яни бечара Россиянинг бойнида отырганы текинхорлик кылганы. 1966-нчы йылдагы зилзиладан кейин эсе Ташкент 0-дан SSR tomonidan tiklangani haqida tarix darsliklarida o'zbekistonlik bolalarga aytilmayotganidan yozg'irdi.
Якобы Советский Союз колониально эксплуатировал, ну, в данном случае Узбекистан. Почему-то забывается о том факте, что существовал фонд поддержки республик, который формировался преимущественно из бюджетов РСФСР, БССР и УССР.
Bu chiqishlar migrantofobiya va o'zbekofobiyaga chalingan rus blogosferasida katta rezonans uyg'otdi. Muhokamalarni keltirib chiqardi. Ruslar buni odatiga ko'ra o'zbeklarga AQShdan va G'arbdan yuqqan rusofobiyaga yo'ydi.
Bunday darsliklarning asosiy trendi Rossiyaga ochiq taqdimot, tarixiy haqiqatni manipulyatsiya qilish va ochiqdan ochiq noto'g'ri talqin etishdir. Shubhasiz, bu bizga dushman G'arb va AQShning boshqaruvi va qat'iy nazorati ostida sodir bo'lmoqda. Hozirda xorijiy agentlar bo'lgan Rossiya sobiq tashkilotlari xodimlari garant ko'magida u yerda tobora ko'proq ochilayotgan bunday ta'lim markazlarida yangi ish joylarini topib olgan.
Davlat mulozimi Kirill Kabanov Markaziy Osiyo va Kavkazda munosabatlarni o'rnatishga tushunish kerak bo'lgan asosiy narsa ular hech qanaqasiga bizga birodar xalqlar emas, aksincha deya xulosa qiladi.
Bunday bo'lmabdi. Agar bizga yagona nafaqat vizasiz, balki savdo migratsiya maydoni mavjud bo'lsa, demak, tarixiy madaniy soha, ayniqsa maktab ta'limi ham ozmi ko'pmi hamohang bo'lish kerak. Aks holda bu yerga ishlash uchun kelgan har bir kishini Rossiya tarixini bilishi va umumiy sadoqatni sinchkovlik bilan tekshirish lozim.
Dyukov gaplarini tinglagan rossiyalik foydalanuvchilar undan-da ajabtovur xulosalarni chiqaradi.
Darhaqiqat, O'zbekistondagi maktablarda tarix fanining Rossiyaga qarshi ruhda o'qitilishi, Rossiyada taqiqlangan terrorchi IShID Xoroson o'zbek yoshlaridan keng jalb etish negizini yaratishga xizmat qilmoqda.
Bundan chiqdi, o'zbek yoshlari Rossiyaga muhabbat ruhida tarbiyalansa, ular IShIDchi bo'lmaydi. Kuni kecha Moskvada Muhammad Amin ismli o'zbekistonlik go'yo Ukraina razvedkasiga ma'lumot yetkazib berganlikda ayblanib, hibs etilgani xabar qilindi. Bu xabarni ko'rib qolgan va aybsizlik prezumpsiyasidan bexabar yana o'sha janob Dyukov bunga o'zbekistonlikning zamonaviy o'zbek tarix darsliklari asosida shunday tarbiyalangani va o'rgatilganini sabab qilib ko'rsatdi. Dyukovning o'zbek tarixchiligiga iddaolari yolg'iz emas. 22 yanvar kuni NTV telekanalida efirga uzatilgan Mesta Vstrechi tok-shousida Markaziy Osiyo respublikalarining tashkil etilishi masalasi muhokama qilindi. Rus imperiyachiligi targ'ibotchisi deb ta'riflanadigan Mikhail Smolin ko'rsatuv davomida o'zbek, qozoq va ozarbayjonlarning millat sifatida ko'p asrlik tarixini shubha ostiga oldi.
Например, узбеков никогда не существовало до революции.
Masalan, o'zbeklar inqilobgacha bo'lmagan. Bunday etnik nomni o'zi yo'q edi. O'rta Osiyodagi bir qancha xalqlarni cho'g'ishtirib, o'zbeklar yaratilgan.
Нет такой национальности азербайджанцев.
Yoki o'zini yozuvchi va siyosatchi deb hisoblovchi Zahar Prilepinning 2023-yil 20-dekabrda Rossiya Sigodnya matbuot markazidagi anjumanda O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonoti rus elchisining O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirilishiga sabab bo'lgandi.
Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано, кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории.
Ayrim o'rta pog'onadagi siyosatchilar Prilepinni bu g'oyasi bilan ruschasiga aytganda uzoqqa jo'natishdi.
Bu birinchi marta emas. Oxirgi 1 yil ichida bir necha siyosatchi chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish haqida, bu Rossiyaga tegishli hudud ekanligiga da'vo qilish haqida chiqishyapti. Rossiyalik propagandachi Putin tarafdori bo'lgan Zahar Prilepin degani mana bugun chiqib ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish kerak, Ukrainadan keyin O'zbekiston bo'ladi deb ochiqchasiga gapiryapti. Bu odamlar o'z-o'zidan gapirmayapti va o'z-o'zidan duxta yig'ib aytmaydi. Demak, orqasida turibdi kuchlar. Balki bu Kremlning yashirin maqsadidir, biz buni bilmaymiz. Mamlakatni bosib olishga yo'l qo'yish qullikka rozi bo'lish demakdir.
Lekin yuqori martabali o'zbek siyosatchilari bu masalada og'ziga talqon solib olgan. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi Tanzila Norboyeva 2022-yil 28-oktyabrda prezident Vladimir Putin bergan do'stlik ordenini olib, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekani. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga samimiy minnatdorchilik so'zlarini bildiraman va ushbu ordenni albatta oqlaymiz degani o'zbekistonlik faollarning noroziligiga сабаб болган.
Мы я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президенты Путинге самими миннадорчиликимни билдирмоқчиман ва ушбу орденни албатта оқлайман.
Спасибо.
Oxirgi yillarda ommaviy axborot vositalarida Rossiyada markaziy osiyolik migrantlar, xususan o'zbek muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar, ommaviy mushlashuvlar, qonunbuzarliklar to'g'risida xabarlar ko'paydi. Lekin statistik ma'lumotlar va rus propagandasining migrantofobiya kayfiyatidagi retorikasi o'rtasida jiddiy tafovut borligini ko'plab mutaxassislar, hatto rossiyalik mulozimlar aytib keladi. Xo'sh, unda o'zbek tarix darsliklariga e'tirozlar qayerdan paydo bo'lib qoldi? Bu tasodifmi yoki propaganda mahsulimi? Bu savollarga javob berishdan oldin voya aytganimizdek tarixchi Aleksandr Dyukov kim ekanligiga to'xtalib o'tsak.
Aleksandr Dyukov 1978-yil Moskvada tug'ilgan. Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi Millatlar aro munosabatlar bo'yicha komissiya a'zosi, Tarixiy xotira jamg'armasi direktori, Rossiya Fanlar Akademiyasining Rossiya tarixi instituti ilmiy xodimi. Ilmiy izlanishlar sohasi: Sovet partizan harakati tarixi, Sovet ittifoqiga qarshi qurg'onli guruhlar faoliyati, Boltiq bo'yi davlatlari va G'arbiy Ukrainadagi Sovet hokimiyatining repressiv faoliyati, tarixni siyosiylashtirish.
SSR va Gitler Germaniyasi o'rtasidagi hamkorlikka bag'ishlangan Latviyada ishlangan Sovet tarixi hujjatli filmiga bildirgan munosabatidan keyin Dyukov Rossiyada ayniqsa rus millatchi tuzilmalari orasida mashhurlikka erishdi. Estoniya xavfsizlik politsiyasi xizmatining 2008-yil uchun yillik hisobotida Dyukov tarix soxtalashtiruvchisi deb atalgan. 2012-yildan beri unga Latviyaga kirish taqiqlangan. 2014-yildan beri Dyukov Litvada nomaqbul shaxslar qatoriga qo'shilgan. Shu davrdan boshlab u butun faoliyatini sovet qadriyatlarini himoya qilishga, g'arbga qarshi propaganda kurashiga bag'ishladi. Vaholanki Aleksandr Dyukov professional tarixchi emas. Na ilmiy tarix darajasiga, na ko'zga ko'ringan kasbiy yutuqlarga ega. Tor doiralarda Stalin davri tarafdori va himoyachisi hisoblangan bu shaxs Putin hukumati e'tiboriga tushdi va qisqa vaqt ichida Kremlning ashaddiy propagandachilaridan biriga aylandi. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rossiya bilan yanada yaqinlashgan va hatto ayrim sovet ramzlarini qaytargan. U Toshkentda Rossiyaning 2-chi jahon urushi bilan bog'liq talqiniga to'g'ri keladigan g'alaba bog'ini ochib bergan. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston Oliy sudi sovet davridagi tarix darsliklarida bosmachilar deb qoralangan yuzlab shaxslarni oqladi. Mirziyoyevning sovet o'tmishi haqidagi ayrim bayonotlari Rossiya propagandachilarining g'azabini ham qo'zg'ashi mumkin.
Ming afsuski, bizga sovet davrida Pushkin, Lermontovning bobolari xoki qayerda to'kilganini o'qitgan xolos. Alisher Navoiy yoki Boburlarni o'qitmagan. Rus tilida o'qigan odamlar Pushkin, Lermontovni o'qigan. Biz hech kimga Boburni o'qitmaganmiz. Uning ekologiya haqida yozganlarini o'qisangiz, hozirgi davrda yashaydi deb o'ylaysiz. Yoki shuncha yil harbiy maktablarimiz Suvorov nomida bo'lgan. Birorta odam aytmaganki, mustaqil bo'lganimizga necha yil bo'ldi? Nega maktab nomi Suvorov bo'lish kerak deb? Biz Suvorov maktablarini Temurbeklar maktablariga o'zgartirdik.
Shu nutqida prezident mutasaddilarga O'zbekistonda tarix fanini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish vazifasini qo'ygandi. O'zbek darsliklari ruslar nuqtai nazaridan noto'g'ri yozilganiga e'tiroz bildirgan rus propagandachisining so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek faollarining g'azabini qo'zg'atdi. Kuzatuvchilar bunday chiqishlar yangilik emas. Kreml propagandasi Sovet ittifoqini tiklashga nazariy asos yaratmoqda deydi.
Tarixiy tahlillarga e'tibor beradigan bo'lsak, u yerda O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining suvereniteti bilan bog'liq bitta oqimni ko'rishimiz mumkin, ya'ni suverenitetni shubha ostiga olish yoki bo'lmasa bu davlatlardagi davlatchilik tarixining mavjudligi yoki mavjud emasligi. Chunki Rossiyaning o'zida 2022 yildan keyin tarix deyarli boshqatdan yozildi. Deyarli boshqatdan yozildi va u aynan mana shu Rossiyaning olib borayotgan harbiy harakatlarni oqlashga qaratilgan. Ya'ni Ukrainaga qilingan hujum, tajovuz bugun Rossiya o'rta maktabida, o'rta ta'limida, demak, alohida fan sifatida, masalan, davlat va huquq asoslari fanida buning huquqiy asoslari o'rgatilayotgan bo'lsa, turli xil davrlardagi tarixda, masalan, bu o'sha o'rta asrlardan boshlab yangi tarix, eng yangi tarixda, demak, Rossiya-Ukraina munosabati alohida talqin qilinyapti. Bu yerda Rossiyaning mana shu tarixni revizya qilayotganligi yoki Rossiyaga qilingan hujumini oqlash ma'nosidagi.
Jilsamino ovozi Telegram kanali muallifi rus propagandachisi e'tirozlariga javoban o'zining e'tirozini bildirdi. U Rossiyada chop etilayotgan rasmiy saytlar va ma'lumot bazalarida o'zbek va tojiklarga nisbatan ochiqchasiga haqoratomuz, irqiy va millatchilik ruhida yozilgan matnlardan iqtibos keltiradi. Rossiya matbuot va ommaviy kommunikatsiyalar federal agentligi tomonidan yaratilgan bu xotira saytida o'zbeklar sotqin, ipsiz va qo'rqoq qilib, fashistlarga kurashishda esa asosan ruslar qahramonlik ko'rsatgani aytilgan. Izohga hojat bo'lmasa kerak. Millatimiz bolalariga tariximizni ham ruslardan so'rab o'rgatishimiz kerakmi savolini o'rtaga tashlagan jurnalist Anora Sodiqova fikri.
Rossiya o'zbekistonliklarning tarixi, kelajagi, dunyoqarashini ham boshqarmoqda. Bunga bemalol haddlari sig'moqda. Ba'zida o'ylab qolaman. Rossiya O'zbekiston rasman mustaqil davlat ekanligidan xabari yo'qmi?
Tarixchi Ixtiyor Esonov O'zbekistondagi tarix darsliklarida rus kolonializmi va vahshiyliklarga hali ham kam joy ajratilganini gapiradi.
Nima uchun aynan O'zbekistonga yopishib qoldinglar? Tushunmayapmiz shunga. Nima? Sizlarning bosqinchiliklaring haqida nima? Boshqa davlatlar yozmaydimi? Mana nima uchun Baltiq bo'yi respublikalariga borib aytmaysizlar shu gaplarni? Yoki masalan Gruziyaga, Ukrainaga qanday aytyapsizlar? Ko'ryapsiz qanday aytayotganlaringni? Nima uchun Sharqiy Yevropa davlatlariga bu o'zlaringni mana shu iddaolaringni qila olmaysizlar? oddiy misol. Nima uchun faqat O'zbekistonga yopishib oldinglar? Nima, O'zbekiston endi o'zbek xalqi, olijanob, bag'ri keng, indamay ketaveradigan xalq deb u xohlagan narsani aytish mumkinmi o'zbek xalqiga? Yoki O'zbekiston tarixiga? Ya'ni rusofoblikda ayblabsiz bizning tarixchilarni. Qayerda bu yerda rusofoblik qilinyapti? Toshkentda masalan 100 minglab Toshkent kerak bo'lsa dunyoda ikkinchi, ya'ni Rossiyadan tashqari ruslar ko'p bo'lgan ikkinchi shahar. Dunyoda eng katta o'sha aholisi bo'yicha ruslar ko'pligi bo'yicha. Bironta rus bu yerda, bironta o'zbek yoki bironta musulmon diniga mansub kishilar sizlarni masalan bu o'zimizni fuqarolarni hech kim kamsitayotgan joyini men isbotlab bera olasizlarmi? Yoki biron marta biz rus xalqiga yoki rus tiliga qarshi biron gap gapirganimizni isbotlab bera olasizlarmi? Biz Rossiya imperiyasining zulmiga qarshi, elitasiga qarshi va sizga o'xshagan soxta tarixchilarga qarshi gapiramiz. Va albatta bu gapirishda biz to'xtamaymiz va davom etaveramiz. Bizi tarixchilar indamayapti, hali ham yumshoq yozgan u yerda. U sizlarni bosqinlaring haqida hali biz to'liqroq kitob qilishimiz kerak aslida. O'nlab boblar qilishimiz kerak qanaqa xunrezlik qilganliklaring haqida. Kimlarni qanday o'ldirganliklaring, qanaqa bolalarni, ayollarni zo'rlaganliklaring haqida biz hali to'liqroq kitobda nashr qilishimiz kerak. Bu hali ham u men xalq ta'lim vazirligidan men o'zim ham nimaman, noroziman. Ularga yaxshiroq, ko'proq informatsiya berish kerak, axborot berish kerak yoshlarimizga. O'sha boyagi Shimol imperiyasi bizga qanchalik zulm qilganliklarini kengroq yoritishimiz kerak aslida. Juda ham kengroq.
Rossiyaning zamonaviy imperiyachilik propagandasi rus mustamlakachiligi, Rossiya bosqinchiligi va sovet davri qatag'onlariga bag'ishlangan mavzular O'zbekiston tarix darsliklariga kecha bugun kiritilmagani. Bu tematika O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq maktablarda o'qitilayotganini bilmasa kerak.
Переосмысление истории Узбекистана началось.
O'zbekiston tarixini qayta ko'rib chiqish, qayta qurish davrida Sovet ittifoqi tugashi aniq bo'lib qolgan paytda boshlangan. O'sha davrda SSRning deyarli barcha chekka o'lkalarida Sovet tuzumi tomonidan soxtalashtirilgan o'zining haqiqiy tarixiga qiziqishni uyg'otgan jamoatchilik faolligi oshgandi. 80-yillar oxirlarida o'zbek tarixini qayta ko'rib chiqish davrida O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasining kengaytirilgan yig'ilishida Erkin Yusupovning nutqidan shurolar tarixini qayta ko'rib chiqish boshlangan. O'sha davrda men aspirant edim va bizga ilgari yopiq bo'lgan maxsus arxivlar eshiklari ochildi. Biz Turkiston haqida bosmachilik, Rossiya bosqini, mustamlakachilik, milliy istiqlolchilik mavzularida izlanish olib borgan xorijiy tarixchilar asarlari bilan tanisha boshladik. U davrda Karimov hali unchalik qudratli emas edi va hali tarixni nazorat ostiga olmagandi. Bu g'oyalar xaotik tarzda erkin bir muhitda shakllandi. Ko'plab muhokamalar bo'ldi. Keyinchalik 1996-97 bu jarayon nazoratga olindi va maxsus kutubxonalar, arxivlar yopildi. Istiqlolchilik, Qo'qon muxtoriyati kabi mavzularni aylanib o'tish boshlandi. Karimov Moskvani xafa qilgisi yo'q edi.
O'zbek jamoatchiligi vakillari mamlakat o'rta ta'lim muassasalari darsliklarida Chor imperiyasi kolonial siyosati, Sovet davri qatag'onlari va mustaqillik davridagi Rossiya Federatsiyasining agressiv tashqi va ichki siyosatiga oid mavzular yetarlicha yoritilmayotganiga e'tibor qaratib kelishadi.
Hukmdor doiralarning tarixga qiziqishi sababi oddiy. Bu doiralar o'z legitimligini saqlab qolishni tarixiy sabablar bilan tushuntirishga urinadi. Xuddi shu tarzda SSR tarixi yozilgan. Menimcha, hozirgi hukumat endi Kreml bosimiga bosh bera oladi. Chunki bu jarayon ancha chuqurlashib bo'ldi. Sovet tarbiyasidan uzoqlashgan avlod ulg'aydi. Jadidlar, fuqarolar urushi va qatag'onlar davri haqida obyektiv ma'lumotlarni tinglab, o'z fikriga ega jamiyat shakllanib bo'lgan. Buni ortga qaytarib bo'lmaydi. Bunday vaziyatda har xil rus tarixchilari va targ'ibotchilari mulohazalariga e'tibor qaratmasdan shu yo'nalishni davom ettirish kerak.
Shu o'rinda ayrim blogerlar va jamoat faollari Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin ham nafaqat tarix darsliklarida siyosiy targ'ibot chaqiriqlari, siyosiylashtirilgan mavzular ko'payib borayotganiga e'tibor qaratishgandi. Masalan, bu 7-sinf bolalari uchun rus tili darsligida metsenat va homiy Alisher Usmonovga bag'ishlangan sahifa. Bu tarix darsligida esa o'quvchiga do'stona Rossiya Federatsiyasining O'zbekistonda AES qurilishiga oid ma'lumotlarni to'plab kelish vazifasi berilgan. Maktabdagi darsliklar siyosiylashib borayotganini tan olgan o'zbek mulozimlari Islom Karimov davridan buyon darsliklarni yaratuvchi olimlar qo'liga standartlar va dasturlar berilmagani bilan izohlamoqda.
Bu yagona holat emas. Darsliklarda juda ko'plab xatoliklar bu deylik, imlo xatolaridan tortib, mana shunday siyosiy yoki ijtimoiy, ma'naviy xatoliklarga ham yo'l qo'yib kelingan. Endi bilasizmi, birinchi man nuqtai nazarim shundan iboratki, ushbu aksariyat darsliklar bu oliy ta'lim muassasalari professorlari, o'qituvchilari tomonidan yozilgan va bu juda yaxshi.
Ularga ham topshiriq beriladimi endi shunaqa siyosiy moslashtirasan deb?
Muammo nimada bo'lgan? Bugungi kungacha biz aynan mana shu bugun ko'tarib chiqayotgan dastur masalasida chalkashliklar bo'lgan. Ularning qo'liga aniq deylik standartlar va dasturlar berilmagan bugungi kungacha. Deylik bugungi kungacha mana hozirgacha tarixni qanday o'qitamiz degan savolga javob yo'q.
O'zbek ziyolilari rus propagandasi do'q-po'pisalarga tarixiy faktlar va undan-da chuqurroq izlanishlar bilan javob berish kerak degan fikr bildirishmoqda.
Dyukov albatta o'zini xalqini, o'zini o'sha davlatini Rossiya imperiyasining manfaatidan kelib chiqyapti. O'sha manfaatni qo'riyapti. Va bundan keyin ham o'sha haliga o'sha imperiyani o'shanda shonli hali yurishlarini qo'msashdan kelib chiqyapti bularning hammasi. Albatta bundan qo'rqmaslik kerak avvalambor. Chunki tarixiy faktmi, tarix shundaymi? Bu tarixni qanday bo'lsa shundayligicha berish kerak. U darsliklarda bo'ladimi, tarix kitoblarida bo'ladimi, badiiy asarlarda bo'ladimi, tarixiy haqiqatga zid bormaslik kerak. Qolaversa, Dyukovga o'xshagan shaxslarga javob berish mening nazarimda ko'proq tarixchilarimiz zimmasiga tushadi. Chunki tarixiy voqealarni, hujjatlarni, arxivlarni ular yanada yaxshi biladi. O'ylaymanki, ularga munosib Dyukov va unga o'xshaganlarga munosib javob berishadi. Ayni paytda tarixni haqqoni yoritish kerak deyapmiz. Tarix shunday bo'lganmi, shunday yozish kerak. Lekin diplomatiyani ham unutmaslik kerak. Tarixni o'sha albatta Turkiston o'lkalarini, Markaziy Osiyo o'lkalarini bosib olishga bu haqiqat, buni inkor qilib bo'lmaydi. Shu bilan birga o'sha tarixni o'sha yoritish tilini, aks ettirish tiliga juda e'tiborli bo'lish kerak. Ziyraklik bilan shunday yo'lni tanlash kerakki, ham tarixiy haqiqatga haliga zid ish tutilmasin. Shu bilan birga o'sha bugun va kelajakda ikkita xalq o'rtasida, ikkita mamlakat o'rtasida nizolarni kelib chiqishiga, Dyukovga o'xshaganlarni tilini qichitishga sabab bo'lmasin. Bu borada men o'ylayman, o'sha tarixchilarimiz o'sha yengni shimarib, belni mahkam bog'lab ter to'kishadi. Ana shunday odamlarga, ana shunday propagandistlarga, tashviqotchilarga munosib javob beradi deb o'ylayman.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'rta Osiyoda jun bilan ishlash muammo bor. Juda ko'p miqdorda jun bor, lekin uni yuvishdi, oliy sifatda tayyorlab, ham ishlatishdi, ham sotishdi bilmaymiz.
Farg'ona vodiysida qo'y ko'p boqiladi. Qo'y junidan esa kigiz yasaladi. Hunarmandlar esa ana shu xom ashyodan endi bozorbop xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqda. Lekin
bizda O'zbekistonda hozir umuman jun yuvish texnikasi yo'q. Marg'ilonda gaz sharf bordi, matosi bor, uni Qirg'iziston, Qozog'istonga sharf qilishadi. Kigiz usulda qo'llangan holatda. Biz Marg'ilonda faqat yetkazib beryapmiz.
Marg'ilonda 6 martda o'tkazilgan Atlas bayrami festivalida O'rta Osiyo hunarmandlari uchun junni qayta ishlash, undan bozorgir mahsulotlar yaratish bo'yicha mahorat darslari o'tkazildi. Unda 60 dan ortiq hunarmandlar ishtirok etdi. Ularning fikricha, jundan tayyorlangan yangi va zamonaviy dizayndagi buyumlarni turini ko'paytirish va bozorga yangi mahsulotlar olib chiqish kerak.
Solchim shuni hozir jundan tayyorlangan deb bo'lmaydi-da. Qarang, sifat, dizaynerski rasmlar, mana bu kigizdan sumka tikib, bunga kashta ishlatish mumkin yoki chetda adres qo'llanish mumkin. Bu hammasini bir-biriga qo'shish mumkin-da. Bu yangi mahsulot bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.